Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
U Beogradu održana zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Srbije 2019. godina infrastrukturnog povezivanja Srpske i Srbije.
Srpska obilježava 27 godina od donošenja Ustava. Večeras u Beogradu svečani prijem uz prenos na radiju i televiziji Republike Srpske.
1. mart je privatna svetkovina Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, ocijenio Dodik.
Konstituisan dom naroda parlamenta BiH na čelu Bakir Izetbegović, zamjenici Špirić i Čović.
Danas je Međunarodni dan rijetkih bolesti. U Srpskoj registrovano 175 različitih oboljenja.
Košarkaški klub Invalida Vrbas domaćin turnira Evrolige 2.
Danas sunčano i nadprosječno toplo, Banja Luka najtoplija sa 23 stepena, sutra na oblačenje.
Republika Srpska i Srbija imaju dobru saradnju u svim oblastima, ali postoji mnogo prostora za dodatno unapređenje. Ulaganje u saobraćenu infrastrukturu i zajednički energetski projekti u narednom periodu bit će prioriteti. Istaknuto je na konferenciji za novinare premijera Radovana Viškovića i Ane Brnabić nakon 10. zajedničke sjednice vlada Srpske i Srbije u Beogradu. Danas su potpisana i 4 memoranduma u oblasti tehnološkog razvoja i digitalizacije, stipendiranja mladih talenata, inspekcijskog nadzora i evropskih integracija, informiše Zorana Marković.
Zajednički projekti izgradnja hidrocentrala Foča i Paunci, kojim se priključuje i Bug Bijela u vrijednosti oko 450 miliona evra, prioriteti su i za Srpsku i Srbiju, istakli su premijeri Ana Brnabić i Radovan Višković. Vlada Srpske je završila svoj posao dodjelom koncesije Elektroprivredi Republike Srpske i u narednom periodu se očekuje formiranje zajedničkog preduzeća sa Elektroprivredom Srbije.
To su dve hidroelektrane, hidroelektrana Foča i hidroelektrana Paunci, to je negde zajednička investicija od oko 200 miliona evra. Ona energetski možda nije tako velika, a to je nešto oko 84-85 megavata, ali ukoliko tome dodamo i hidroelektranu Bug Bijela, o čemu smo danas pričali, sa nekim kapacitetom od 120 megavata, to će onda biti ukupno 200 megavata, što nije beznačajno.
I za Republiku Srpsku i za Republiku Srbiju je značajan kapacitet koji će se graditi u gornjem toku rijeke Drine, znači 3 hidrocentrale i negdje procijenjena vrijednost investicije oko 450 miliona evra.
Premijer Višković podsjetio je da je prije 2 dana postignut dogovor resornih ministara na nivou BiH o trasi autoputa Beograd-Sarajevo kroz Republiku Srpsku i Federaciju. To će činiti saobraćajni prsten koji će povezivati Beograd sa Banja Lukom i sa Sarajevom, naglasio je Višković.
Kružni prsten koji će ići od Beograda prema Rači, dalje preko Bijeljne, Brčkoga, prema Doboju i dalje prema Banja Luci, a onda u Lončarima praviti jednu uzdužnu vezu preko Tuzle prema Sarajevu i praviti jedan prsten preko Romanije, Višegrada i ponovo ovamo dolaziti prema Užicu i nazad praviti prsten prema Beogradu. I već smo u fazi izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju brze ceste od Bijeljne preko Zvornika Milića prema Sokocu, koja bi na kraju bila ta poprečna veza za ovaj prsten autoputa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić smatra da će ova godina biti značajna za infrastrukturno povezivanje Srbije i Srpske. Posebno je istakla most Ljubovija Bratunac. Naglasila je da je danas i saznala da će 7. marta biti raspisan tender za izvođače radova na tom prelazu, što znači i da će građani Srpske i Srbije uskoro moći da koriste ovaj most.
Kao što znate, uglavnom završavamo dogovore oko trase autoputa Beograd-Sarajevo, što će također biti jako značajno, tako da će 2019. godina, čini mi se, biti jako značajna.
Robna razmjena između Srpske i Srbije u prošloj godini iznosila je oko 2 milijarde evra. Srbija je najveći investitor u Srpskoj kada su u pitanju telekomunikacije i bankarski sektor. Najavljeno je i da će nakon Trebinja Srbija u narednih nekoliko mjeseci otvoriti i konzularnu kancelariju u Drvaru. Sjednici je prethodio sastanak premijera, kao i bilateralni sastanci ministara dvije vlade.
Na današnji dan prije 27 godina usvojen je Ustav Republike Srpske, najvažniji pravni dokument koji su usvojili Srbi zapadno od Drine. Povodom ove godišnjice večeras će se u Skupštini grada Beograda održati svečani prijem na kome će se brojnim domaćim i međunarodnim zvanicama obratiti predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Skup će blagosloviti patrijarh srpski Irinej. Prijem će prenositi radio i televizija Republike Srpske, pripremio Milan Stojić.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio da je prvi Ustav Republike Srpske jedan od najvažnijih akata koje srpski narod u Republici Srpskoj usvojio i jedan od njenih temelja. On je naglasio da je srpski narod deklaracijom proglašenja Republike Srpske poručio da želi da živi slobodno, a prvim ustavom da želi da živi u demokratski uređenom društvu. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović kaže da se usvajanjem Ustava Republike Srpske postavio temelj slobode, ali je upozorila da su izazovi i dalje tu.
Sve ono što smo postigli u prethodnih 27 godina mukotrpno se boreći da odbranimo pozicije Republike Srpske. Ne postoji ni jedna godina u ovih 27 godina ustavnosti, da tako kažem, da smo bili lišeni bilo kakvih velikih opterećenja i problema. Ali smo svaki preživjeli, svaku godinu, svaki izazov smo preživjeli.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da je Ustav Srpske temelj Republike i najbolji osnov za njeno očuvanje.
Napadi na Republiku Srpsku nisu prestali ni do današnjih dana, ali vizionarstvo koje su pokazali narodni poslanici u to vrijeme, donošeći jedan takav dokument, pokazao se kao jedan zaista vizionarski potez.
Jedan od autora Ustava Republike Srpske, profesor dr. Radomir Lukić, sa vremenske distance od 27 godina, kaže da je prvobitna uloga Ustava Republike Srpske bila sprečavanje preuranjenog međunarodnog priznanja BiH.
Kako to nije uspjelo, jednostavno mi smo bili prinuđeni da taj Ustav počne i da živi u stvarnom i u stvarnom pravnom životu i to je bio odlučujući korak ka stvaranju Republike Srpske.
Predsjednik asocijacije stvaraoci Republike Srpske Momčilo Karešnik smatra da bi Ustavu Republike Srpske trebalo ispraviti ono što su međunarodni predstavnici nametnuli.
Dve stvari je da kažem uradio po meni loše. To je da je uveo zloupotrebno konstitutivnost naroda koji faktički sapeće noge na svim nivoima i drugo što je ukinuo vojsku Republike Srpske.
Povodom godišnjice od usvajanja Ustava Republike Srpske večeras će se u Skupštini grada Beograda održati svečani prijem uz direktan prenos na našoj radioteleviziji Republike Srpske u Starom dvoru, odnosno Beogradskoj skupštini, će biti izveden bogat kulturni program. Nastupaju gudački sastav Banjalučke filharmonije i vokalni umjetnici.
Osmi saziv Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine konstituisan je danas u Sarajevu. Za prvog predsjedavajućeg u narednih 8 mjeseci izabran je Bakir Izetbegović, a za zamjenike Dragan Čović i Nikola Špirić. Sva tri člana novoizabranog rukovodstva izrazili su očekivanje da će ubrzo biti izabran i savjet ministara BiH, izvještava Radan Škipina.
Za izbor Bakira Izetbegovića, Nikole Špirića i Dragana Čovića u rukovodstvo Doma naroda izjasnilo se 12 od 14 prisutnih delegata. Uzdržani prilikom glasanja bili su Mladen Bosić iz Kluba Srpskog naroda i Zlatko Miletić iz Kluba Hrvata. Nakon izbora, zamjenik predsjedavajućeg Doma, Nikola Špirić, iskazao je optimizam i uskori izbor savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Ja očekujem da se ovim otvaraju vrata ka što hitnijem formiranju savjeta ministara bez odugovlačenja i uslovljavanja. I ja vjerujem da smo danas napravili dobar korak ka tom cilju. Ja mislim da se svi u Bosni i Hercegovini moraju kretati u skladu sa Ustavom i sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i u skladu sa zakonom.
Za prvog predsjedavajućeg Doma naroda u narednih 8 mjeseci Bakira Izetbegovića i zamjenika Dragana Čovića današnji glasovi podrške izboru rukovodstva od delegata iz SNSD-a, HDZ-a i SDA predstavljaju nadu da će savjet ministara biti formiran u martu.
Mislim da imamo šanse da postignemo rokove kao i u prošlom mandatu, dakle da tokom marta definišemo stvari, da imamo koaliciju do 31. marta. Dakle, ne treba to likovati da je neko nešto popustio, da je nešto progurao po svome. Trebamo se pridržavati Ustava i zakona i krenuti u tom smjeru.
Ja sam uvjeren da nema ni jedne prepreke da vijeće ministara imamo po zakonom predviđeno roku, što znači da se odmah može imenovati mandatar za vijeće ministara, pošto sve znamo.
Na današnjoj sjednici konstituisani su i klubovi srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda. Glasovima Dušanke Majkić, Nikole Špirića, Lazara Prodanovića za predsjedavajuće kluba srpskog naroda izabran je Sredoje Nović, dok je Mladen Bosić kao član kluba i ovog puta bio uzdržan. Za predsjedavajuće kluba Hrvata Lidiju Bradaru glasali su članovi tog kluba Dragan Čović, Marina Pendeš i Bariša Čolak, dok je Zlatko Miletić po drugi put bio uzdržan. Članovi kluba Bošnjačkog naroda Bakir Izetbegović, Amir Fazlić, Fahrudin Radončić izabrali su Asima Sarajlića za predsjedavajućeg kluba. Peti član ovog kluba, Denis Bećirović, nije prisustvovao konstitutivnoj sjednici. Današnjim informiranjem Doma naroda parlamenta BiH završeno je poslije skoro 4 mjeseca od opštih izbora konstituisanje zakonodavne vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
1. mart, datum početka međunacionalnih i međuvjerskih sukoba u BiH, najsporniji je datum u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. Na ovaj dan prije 27 godina ubijen je srpski svat Nikola Gardović na Baščaršiji i održan nelegalni referendum Bošnjaka i Hrvata o nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Prije tog izjašnjavanja, Srbi su referendumom potvrdili svoj ostanak u Jugoslaviji i dok se u federaciji praznuje bez zakonskog pokrića, u Srpskoj je radni dan sa podsjećanjem na tragično stradanje srpskog svata. 1. mart u Srpskoj nikada neće biti praznik, poručili su zvaničnici Republike Srpske, pripremio Stjepan Zlikovac.
U vrijeme cijepanja bivše države po republičkim granicama, tadašnja muslimansko-hrvatska koalicija insistirala je na nezavisnoj BiH, dok je srpski narod bio za ostanak u Jugoslaviji, što je potvrdio i održanim referendumom. Međutim, muslimani i Hrvati su 1. marta 1992. godine organizovali nelegalni referendum bez učešća srpskog naroda i taj datum proglasili kao dan nezavisnosti. U isto vrijeme na Baščarši je ubijen Nikola Gardović kada su napadnuti srpski svatovi zbog nacionalnih obilježja. Tog datuma mi treba da se sjetimo srpskih žrtava. Jasna je predsjednica Srpske Željka Cvijanović.
Osim toga što asocira na sve te ružne stvari, simbolika tog nečega se proteže do dana današnjeg, netrpeljivost prema zastavi, netrpeljivost prema Republici Srpskoj, netrpeljivost prema jednom konstitutivnom narodu, a ono dolazi iz političkog Sarajeva, dakle ta netrpeljivost.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović kaže da je 1. mart pravni i suštinski falsifikat jer BiH nema zakon o praznicima. Osim toga, taj datum ne odražava volju sva tri konstitutivna naroda i bio je uvod u krvavi građanski rat. Čubrilović je istakao da će Republika Srpska za razliku od onih koji slave početak rata slaviti mir, odnosno 21. novembar kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum. Predsjedavajući BiH predsjedništvo Milorad Dodik smatra da je 1. mart privatna svetkovina Bošnjaka jer nema zakona o praznicima na nivou BiH. Tvrdi da se 1. mart nikada neće slaviti u Srpskoj jer je to tragično podsjećanje na dan kada je u Sarajevu napadnuto sve na što srpski narod kao i ostali polaže pravo. Naglasio je da insistiranje na tom datumu kao prazniku pokazuje svu zaslijepljenost prvenstveno bošnjačke politike koja ni nakon 27 godina ne odustaje od politike koju simboliše upravo 1. mart. Delegat u Domu naroda BiH parlamenta Nikola Špirić navodi neophodnost donošenja zakona o praznicima BiH.
Jedni gledaju ovako, drugi gledaju onako i to je nažalost sve dotle dok ne budemo imali zakon o praznicima u BiH. Treba raditi na zakon o praznicima da bi se voljno praznovalo u čitavoj BiH.
Lider SDA Bakir Izetbegović ističe ponos na taj datum i njegov značaj.
Svi trebamo biti ponosni na taj dan jer on je potvrda digniteta, identiteta, samosvojnosti, ponosa i snage BiH.
Povodom 1. marta lider HDZ-a Dragan Čović uputio je kratku čestitku.
A mogu samo čestitati svim žiteljima Bosne i Hercegovine sutrašnji praznik. Svako vam dobro.
Saopštenjem se oglasilo i Ministarstvo inostranih poslova BiH, koje nije dalo saglasnost za organizovanje obilježavanja 1. marta u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Jačanje revizorskih službi i bolja kontrola trošenja javnih sredstava bile su teme sastanka predstavnika Državne revizorske institucije Srbije, Glavne službe za reviziju javnog sektora Srpske i Skupštinskih odbora za financije i reviziju Srpske i Srbije. Razgovarano je i o odnosima revizorskih institucija i parlamenata te mogućnostima za saradnju kada je riječ o primjeni iskustava iz Srbije u ovoj oblasti. Opširnije gosti Mirka S.
Odbor za financije i budžet Republike Srpske uskoro bi trebalo da uspostavi praksu javnih saslušanja s ciljem analiziranja revizorskih izvještaja, izjavila je predsjednica ovog odbora Željka Stojičić. Kaže da su im iskustva iz Srbije od velike koristi.
Nama je jako interesantan portal upravljanja javnim financijama, ono što je u parlamentu Republike Srbije već razvijeno. Zatim je tu rad budžetske kancelarije.
Predsjednik odbora za reviziju Republičkom parlamentu Tomica Stojanović istakao je da je potrebno unaprijediti saradnju Državne revizorske institucije Srbije i Glavne službe za reviziju javnog sektora Srpske. Prema njegovim riječima, Glavna služba za reviziju javnog sektora Srpske biće ojačana kadrovski i tehnički s ciljem kvalitetnije kontrole trošenja javnih sredstava.
Naime, građani moraju znati kako se troše javna sredstva, moraju vjerovati institucijama Republike Srpske, a siguran sam da je Glavna služba za reviziju jedna od tih koja će stvoriti sigurno situaciju gdje će građani moći biti sigurniji kako se troše javna sredstva.
Predsjednica odbora Skupštine Srbije za financije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Aleksandra Tomić ocijenila je da odbori najviših zakonodavnih institucija Srpske i Srbije dobro sarađuju.
Mi smo danas došli zaista da prezentujemo šta je to od 2015. do danas, šta smo to novo uradili i koliko smo zaista napredovali u određenom procesu kada je u pitanju nadzor nad javnim financijama.
Uskoro bi trebalo da bude potpisan i sporazum o nastavku saradnje između Glavne službe za reviziju javnog sektora Srpske i Državne revizorske institucije Srbije kako bi bio poboljšan rad ovih institucija.
U nastavku dnevnika slušajte.
Ni na posljednjoj licitaciji nema ponuda za Bjeljinsku šećeranu.
Kamen temelja za Doboljsku bolnicu 15. marta.
Prekinut summit Trumpa i Kima.
Za razvoj poslovne zajednice u BiH potrebno je smanjenje parafiskalnih nameta, poreza na rad i uvođenje dualnog obrazovanja, istakao je šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark nakon sastanka sa predstavnicima poslovne zajednice Republike Srpske. Sastanak je održan u kompaniji Kolektor CCL, koja zapošljava 520 radnika i širi svoju proizvodnju u Srpskoj, ali i ima probleme sa pronalaskom kvalifikovane radne snage. Opširni je Darko Šavija.
Kompanija Kolektor CLC proizvodi i izvozi elektrokomponente za velike svjetske brendove. Trenutno zapošljavaju 520 radnika u tri poslovnice, a uskoro otvaraju novu poslovnicu u Prijedoru. Da bi se izborili sa nedostatkom kvalifikovane radne snage u sklopu svoje kompanije, opremili su i prostorije za obuku. Ipak, kako kaže direktor kompanije Predrag Zorić, neophodno je uvođenje dualnog srednjoškolskog obrazovanja.
Imamo dosta kontakata sa nemačkim GIZ-om i radimo zajedno na jednom projektu koji bi sigurno naredne tri godine doveo da idemo ka dualnom obrazovanju, odnosno da veći dio nastave, praktične nastave se odvija ovdje kod nas u prostorijama.
Da obrazovni sistem u Srpskoj mora biti praktičniji da bi proizveo kvalifikovanu radnu snagu, potvrđuje i šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark.
Također smo razgovarali i o potrebi uspostavljanja obrazovnih centara koji bi se koristili za edukaciju i unapređenje ovih vještina u saradnji sa školama i sa naravno domaćim vlastima i upravo u prostoriji do ovdje imate jedan vrlo konkretan primjer prostorije koja bi se mogla koristiti za praktičnu nastavu samih studenata, ali to nije slučaj.
Osim ovog problema, potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Dejan Mijić ističe da su u Wigemarku izložili i dodatne probleme sa kojima se poslovna zajednica suočava.
Imali smo danas predstavnike drvne industrije koji osnovni problem je obezbeđenje sirovine i realizacije ugovora koji ta preduzeća imaju potpisana sa vladom Republike Srpske.
Wigemark je istakao i da je stvaranje funkcionalne tržišne ekonomije i jedan od kriterijuma za pristupanje Evropskoj uniji.
Odbor povjerilaca fabrike šećera Bijeljina u stečaju danas je potvrdio da nije stigla ni jedna ponuda za prodaju ove fabrike po cijeni od 10 milijuna maraka. Odbor povjerilaca donio je odluku da se nastavi prodaja putem licitiranja pod istim uslovima koji su navedeni i u februarskom oglasu. Opširnije Lidija Bešlić.
Predstavnik radnika u odboru povjerilaca Biljinske fabrike šećera Ilija Grkinić rekao je da radnici neće dozvoliti prodaju fabrike ispod 10 miliona maraka, što je minimalna cijena. Radnici su očekivali da će fabriku kupiti predstavnici turske kompanije koji su u prethodnih dana obilazili šećeranu.
Pa vidite, desilo se dosta toga u međuvremenu, znači ti 26 stanova koji su se dobili, pa i ova priča da će autoput, sve to diže cijenu ovom objektu i ovoj ovdje fabrici šećera, tako da sigurno kad smo ovoliko bili strpljivi, da još malo budemo strpljivi i da sačekamo da vidimo šta će se sve izdešavati.
Predsjednik odbora povjerilaca Vojislav Nikolić istakao je da je odbor donio odluku da se nastavi prodaja stečajnog dužnika pod istim uslovima iz oglasa od 1. februara 2019. godine.
Nema snižavanja cijena, nema novih uslova, sve je potpuno isto s tim što smo donijeli odluku da ovaj put oglasimo i u medijima u regionu, a ne samo u Bosni i Hercegovini.
Stečajni upravnik Biljinske šećerane Nebojša Matić nada se da će fabrika biti prodata za 3 mjeseca, jer sadašnja situacija ne može trajati dugo. Iako se i na sljedećoj licitaciji ne pojavi potencijalni kupac, morat će se prodati po tržišnoj cijeni.
Ako neko je sam zainteresovan, čeka manju cenu i sigurno da mu se više isplati da sačeka mjesec dana i da kupi to za možda nekih 9 miliona ili 8 miliona. Sačekat ćemo mjesec dana, brzo će proći pa ćemo znati i to.
Imovina fabrike šećera Bijeljina u stečaju procijenjena je na 23 miliona maraka, a dugovanje šećerani su 16,5 miliona maraka.
Novoizabrani gradonačelnik Doboja Boris Jerinić najavio je da će kamen temeljac za zgradu nove bolnice u ovom gradu biti položen 15. marta. Na sjednici Skupštine grada na kojoj su usvojeni programi rada gradskih ustanova i preduzeća, Jerinić je rekao da u narednom periodu predstoji još posla i da od svih nadležnih službi grada očekuje više rada i veću odgovornost. Opširnije Milica Đurđević.
Dok čeka potvrdu izbornih rezultata, novoizabrani gradonačelnik Doboja Boris Jerinić ne gubi vrijeme. Najavljuje i prvi od niza projekata koji su planirani.
Kamen temelja za bolnicu koji je 15. marta bit će upriličen taj čin, tako da su to sve neke stvari koje nas tjeraju, to jeste sve javne ustanove tjeraju da ubrzano radimo. Predstoji jedan period kada morat ćemo svi više da radimo. Ja sam spreman, siguran sam da su spremni i svi.
Podrška odbornika skoro jednoglasna, ali uz kritike i sugestije. Odbornica SNSD-a Sanja Vulić.
Na novom gradonačelniku smo sugerisali da očekujemo jednu novu energiju i mnogo temeljniji rad svih načelnika odjeljenja i u tom pravcu je išla konstruktivna kritika nas iz SNSD-a.
Programi rada komunalnih službi i gradskih ustanova i preduzeća uz određene kritike dobili su zeleno svjetlo odbornika. Vedran Gligorić iz Socijalističke partije.
Najviše sam diskutovao o radu regionalne deponije, s tim nijedan građanin Doboja ne može biti zadovoljan, jer da 26.000 maraka godišnje je prihod gradske deponije, da neko truje stanovništvo za te pare.
Adriana Ristić, direktorka turističke organizacije grada Doboja.
Ništa se ne dešava preko noći, ja se potpuno slažem u nekim stvarima sa odbornikom Gligorićem, tipa održavanje, uređenje korita rijeke Bosne, uređenje puteva po ozrenskim vrletima koja nam jesu jedna od fokusa u ponudi turističkoj.
Odbornici su prihvatili i prijedlog gradske toplane o naplati distributivnih troškova. U buduće te troškove neće plaćati oni koji su isključeni iz sistema grijanja.
U organizaciji razvojnog programa UN-a održana je pokazna vježba gradskog štaba Banja Luke za vanredne situacije s ciljem da se provjeri spremnost i adekvatna reakcija gradskih organa u slučajevima elementarnih nepogoda. Simuliranjem situacije članovi štabova upoznati su sa postupanjem na kritičnim tačkama u slučaju poplava. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Današnja pokazna vježba rezultat je višemjesečne saradnje razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Banjalučke gradske uprave. Izrađene su mape rizika i opasnosti, kao i planovi za djelovanje u slučaju kritičnih situacija. Iz UNDP-a Slađena Bundalo.
Pa do radova direktno na vodotocima Jularac, Podstranac, sada se trenutno izvode radovi na regulaciji Vrbasa u jednom dijelu gradske zone, a isto tako urađena je i projektna dokumentacija za uređenje vodotoka Vrbasa Vrbasa u užem gradskom jezgru.
Procena ugroženosti grada Banja Luka dopunjena nakon poplava 2014. godine ukazala je da su kritične tačke reke Vrbas na području mjesnih zajednica Karanovac, Lazarevo i Česma. S ciljem veće kontrole sliva Vrbasa nabavljeno je 6 podstanica za praćenje vodostaja. Zamjenik gradonačelnika Srđan Amidžić i šef gradskog odsjeka za civilnu zaštitu Mladen Ćućun.
Naravno da mi ne možemo da u potpunosti otklonimo svu materijalnu štetu, ali ako na pravilan način reagujete, ta šteta se može smanjiti čak do 50%.
Posebno želim da istaknem postavljanje tih automatskih hidroloških mjernih stanica koji nama, koji se bavi procjenom, u svakom momentu možemo da znamo kako nam Vrbas nadolazi, odnosno da li će doći do određenih problema.
Banja Luka je jedna od 13 lokalnih zajednica u Srpskoj u kojima se sprovodi ovaj projekat, čija je vrijednost oko 1.800.000 maraka.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbija ima više nego dovoljno snaga u pojasu prema administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom koji mogu da intervenišu u svakom trenutku.
Odgovarajući na pitanje novinara kako spriječiti upad Albanaca poput nedavnog u dva kuršumlijska sela, Vučić je u Lebanu u okviru obilaska Jablaničkog okruga ocijenio da je reakcija poslije tog događaja bila pretjerana, te dodao da je riječ o lopovima koji su ušli da kradu u praznim kućama.
Indijski pilot čiji je avion oboren iznad Pakistana bit će oslobođen sutra, najavio je pakistanski premijer Imran Khan.
On je pozvao da se sva sporna pitanja između dvije zemlje riješe dijalogom. Ministar spoljnih poslova Pakistana izjavio je da je Indija predala podatke o vazdušnim napadima na pakistanski dio Kašmira, što je znak da su tenzije između dva nuklearna rivala smanjene.
Razgovori američkog predsjednika Donalda Trumpa i sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una po svemu sudeći propali su jer dvije strane nisu bile spremne na kompromis i ustupke, saopštio je danas Kremlj.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da Moskvu ohrabruje činjenica što pregovori nisu u potpunosti propali. Drugi samit američkog predsjednika i sjevernokorejskog lidera iznenada je danas prekinut bez postignutog sporazuma, a Trump je objasnio da se to dogodilo nakon što je Sjeverna Koreja tražila potpuno ukidanje sankcija u zamjenu za zatvaranje nuklearnog postrojenja Yongbyon.
Slušate Dnevnik. Međunarodni je dan rijetkih bolesti. Da bi se poboljšao kvalitet života pacijenata i njihovih porodica, posljednjih godina pridaje im se sve više pažnje. U Srpskoj je registrovano 175 različitih oboljenja, najviše je oboljelih od nasljednih bolesti. 427 je pacijenata koji se sa svojim porodicama susreću sa brojnim problemima. Opširnije Radivoj Obrenović.
Četvorogodišnji Andrija Jovović iz istočnog Sarajeva boluje od rijetke bolesti koja je u svijetu dijagnostikovana kod 20 pacijenata, Verheji sindrom. Od rođenja do dijagnostikovanja bolesti dječaka i njegove roditelje pratili su brojni problemi. Bolest od koje je 100% invalid je uznapredovala, zbog čega se otac Ljubomir i majka Olivera nadaju većoj podršci.
Andrija ima psihomotorno zaostajanje i otežano kretanje, otežano gutanje, otežan govor, sve te poteškoće koje su vezane uz taj sindrom, najveći njegov hendikep je gubitak vida.
Ovo je samo jedan od primjera o kojima se u društvu malo ili nikako zna. To je bio i povod da Savez za rijetke bolesti Republike Srpske Međunarodni dan obilježi predavanjima i radionicama u Banja Luci, Foči, Doboju i Gradišci. Za buduće ljekare, medicinare, psihologe, pored redovnog školovanja, korisno je da rade više istraživanja kroz brojne projekte, kaže Nedeljka Ivković, prodekan za nastavu Medicinskog fakulteta u Foči.
Svakako da sa medicinskog fakulteta bi potrebno bilo i psihologija kao studijski program da se uključe i njihovi, ajde kažemo, kadar, da bi nekako napravili taj multidisciplinarni pristup. Jer porodice su, nažalost, i pacijenti koji prolaze kroz ove izazove nekako prepušteni sami sebi.
Za oboljele od rijetkih bolesti legitimacije izdaje Centar za rijetke bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Centar svakodnevno pomaže savjetodavno oboljelima i njihovim porodicama. Nina Marić, nacionalna koordinatorka za rijetke bolesti Republike Srpske.
Pravili smo određene smjernice za liječenje oboljelih od rijetkih bolesti, davali prijedloge ministarstvu, fondu za neke izmjene. Sarađujemo blisko sa udruženjem roditelja oboljelih djece od rijetkih bolesti, sa Savezom za rijetke bolesti, što je posebno važno.
Od 487 oboljelih od rijetkih bolesti u Republici Srpskoj, 300 su oni najmlađi djeca.
Košarkaški klub Invalida Vrbas iz Banja Luke bit će domaćin turnira Evrolige 2 koji je na rasporedu 8. i 9. marta. Osim domaćina na ovom takmičenju učestvovaće klubovi iz Izraela, Turske, Holandije i Francuske. Opširnije u prilogu Bojana Božića.
Košarkaški klub Invalida Vrbas spreman je za novi izazov u Evroligi 2. Banja Lučani će biti domaćini jednog od dva završna turnira. Svi organizacioni poslovi su završeni, a Banja Luka će, kaže predsjednik Vrbasa Marinko Umičević, biti dobar domaćin.
Evroliga 2, moram da kažem da je sve spremno, da je pokrovitelj Evrolige 2, gospođa predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović, da je predsjednik organizacijnog odbora gospodin Igor Radojičić, koji će primiti delegaciju. Imamo 10 sudija iz 5 zemalja. Tako da tu prilike dolazi oko 100 ljudi iz 9 zemalja.
Igor Ignjatović, kapiten Vrbasa, ističe da ekipe koje ove godine dolaze u Banja Luku spadaju u red najkvalitetnijih u Evropi.
Prošle godine smo imali ekipu iz Haife, iz Izraela, ove godine nam dolazi Tel Aviv, još ozbiljnija, bogatija i bolja ekipa. Dolazi nam ekipa iz Lanona, iz Francuske, koja igra ligu, prvu ligu Francuske. Ekipa Only Friends iz Holandije, znači nosi ime po sportskom centru Only Friends iz Amsterdama, koji je ogroman i koji sadržava 105 klubova. Stvarno nam je čast da budemo u takvom jednom okruženju, da se borimo za naš status.
U ovom izdanju Evrolige Vrbas će biti jači za Biljanu Nedić i Vladimira Šraku, koji nisu igrali na turniru prošle godine.
Ja sam posebno motivisana za Evroligu jer prošlu nisam igrala, kao ni moj kolega Vlado, tako da stvarno vrijedno svi treniramo i radimo i eto, jedva čekamo da dođe taj osmi i da se pokažemo na terenu.
Takmičenje 8. marta počinje u 11:15 utakmicom Vrbas Only France iz Holandije. Košarkaški klub Vrbas posljednju provjeru imaće ovog vikenda kada učestvuje na turniru regionalne lige u Beogradu.
Posljednjeg februarskog dana u Srpskoj je sunčano i nadprosječno toplo vrijeme. Banja Luka je danas najtoplija sa 23 stepena. Sutra na oblačenje, poslije podne mjestimično slaba kiša. Detaljnije o vremenu meteorolog Željko Ratković.
Temperature izmjerene u 13 časova. Višegrad čemerno 9, Gacko 11, Rudo i Han pjesak i Bileća 12, Srebrenica 13, Mrakovica i Trebinje 14, Mrkonjić grad, Šipovo i Drinić 15, Dvornik i Foča 16, Prijedor i Doboj 18, Srbac i Bijeljina 19, Ribnik 20, Krupa na Uni i Novi grad 21 i najtoplije Banja Luka 22 stepena. Do kraja dana sunčano i toplo za ovo doba godine. U Republici Srpskoj sutra ujutro vedro i manje hladno i sunčano. Od podneva povećanje oblačnosti sa zapada će se proširiti na veći dio zemlje. Popodne i uveče slabe mjestimične padavine na sjeverozapadu, severu i zapadu, a do noći i u ostalim predjelima Srpske. Jedino na jugu Hercegovine će ostati suvo. Vjetar prije podne slab i promjenjiv, tokom dana umiren, a u planinama pojačan zapadnim. Minimalna temperatura od 1 do 5, na istoku od minus 2, a u planinama oko minus 5. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 15, lokalno na sjeveru oko 17, a na planinama oko 3.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
U Beogradu održana zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Srbije. 2019. je godina infrastrukturnog povezivanja Srpske i Srbije.
Srpska obilježava 27 godina od donošenja Ustava. Večeras u Beogradu svečani prijem uz prenos na radio i televiziji Republike Srpske.
1. mart je privatna svetkovina Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, ocijenio Dodik.
Konstituisan Dom naroda parlamenta BiH na čelu Bakir Izetbegović, zamjenici Špirić i Čović.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorev.